V magazínu věnovaném literatuře se dnes setkáme se zajímavou začínající autorkou, která si říká Renata Bulva. Přestože soukromně píše už dlouho a kolem literatury se v určitém smyslu pohybuje víc než 15 let, na literární scéně je debutantkou. Ve společné edici nakladatelství Protis a Dofen, nazvané Družstevní práce, vyšla v roce 2007 její prvotina povídková knížka O chlupaté Bertě. Renata Bulva je ročník 1966 a pochází z Chomutova. V polovině 90. let vystudovala autorskou tvorbu a pedagogiku u profesora Ivana Vyskočila na Pražské DAMU, kde součástí oboru byly i semináře autorského psaní. Založila a přes 15 let vede Klub 8, jehož náplní je pořádání večerů čtení začínajících i méně známých spisovatelů. Jak nám prozradila, k publikování vlastní tvorby ji přivedla potřeba uzavřít jednu fázi literárních pokusů. Dnes vede také kurzy rétoriky. Protože se profesionálně věnuje tedy mluvenému projevu, vyzvali jsme ji, aby posluchačům Rádia Praha sama, podle svého výběru, přečetla některé povídky ze své knížky. Renata Bulva výzvu přijala a vy tedy dnes uslyšíte tři povídky. Tajemství, Pan Konopásek je špaček a Pochybnosti. Nahrávka vznikla ve studiu Českého rozhlasu 7 Rádia Praha a připravil ji Vilém Faltýnek, který vám v tuto chvíli přeje hezký poslech.
Tajemství. Jelena měla náladu přímo skvělou. Proč zářila? Co se v jejím životě přihodilo zázračného, že se stala světelkující bytostí prozářenou modrým jasem? Jojo. Když je někdo šťastný, přitahuje lidi jako magnet. To je známá věc. A naopak, kdo je smutný, kolem toho se prochází bez povšimnutí. To už si člověk spíš všimne hovna v trávě, než člověka v depresi. Jakoby měl smutný člověk napsáno na čele Kainovo znamení. Jelena měla na čele vytlačeny labutí perutě. Dnes obzvláště zářila. A nebylo to jen proto, že měla na sobě nové korále a blůzu s výšivkou znázorňující dva draky, kteří tancovali čínský valčík. Výšivky jí vyráběla oděská babička a Jelena jich měla ve skříni 100. Udivovala jimi zaměstnance firmy, kde pracovala, a ti si jí dobírali. Je, Jeleno, to mě podrž, ty máš na hrudi vyšitou žižkovskou věž i s těmi miminky snad, ne? Ale kde pak? Smála se veselá Jelena. To je tančící šiva na slunci a ty miminka, to jsou přeci ruce. Dodávala už trochu dotčeně, že to nepoznali hned. V čem její kouzlo spočívalo, věděla ona nejlépe, ale nikomu své tajemství nevyzradila. Protože se jí ovšem kdekdo ptal, čím to je, že je vždy tak kouzelně a skvěle naladěná, odpovídala v duchu doby. Zásadně nenosit bavlněná trička, ale vždy luxusně vyhlížející látky. Neklesnout nikdy na hranici pouhé módy, ale hledět si doplňků. To dodává člověku vzhled aristokrata. A když do těch výšivek, volánů, lesklých korálů, stojacích límečků a mašliček kolem zápěstí přidáte dobrou náladu, vypadáte jako já. Jako kouzelnice? Vydechla nová kolegyně. Také se stala brzy její přítelkyní. Ale nepředbíhejme. Je třeba dodat, že Jelena měla blízko k astrologii. Ráda své okolí udivovala otázkou. Nejste vy náhodou kozoroh? Její talent spočíval v tom, že uměla jak málo kdo na poprvé uhádnout, co se skrývá za vysokými nadočnicovými oblouky. Následoval výčet vlastností, kterými kozoroh fascinuje své okolí, a jak je pro něj typický právě tvar nadočnicového oblouku. Prostě vypadáš jako koza, to řekla své nové kolegyni Lence. Lenka se nejdříve zatvářila dotčeně, ale Jelena jí hned roztomile vysvětlila, že koza má ušlechtilý tvar lebky, což dodává jejímu zjevu na elegantnosti. Takže vypadáš jako antilopa. A tak se stalo, že v úterý začala Lenka chodit s Jelenou na kurz hraní na tibetské mísy, ve středu na jógu a ve čtvrtek šli spolu na rétoriku. Ta je nesmírně bavila, protože museli plivat na podlahu nebo bručet, rozeznívat hlas. Taky dělali gesta. Lenka hodně široká, takovou plnou jihočeskou náruč chleba a mléka, Jelena zas aristokraticky vznosná. Špičaté úzké lokty dávala k sobě a prsty rozevírala, jak ten nejluxusnější vějíř. A navíc s nimi do kurzu chodil muž, kvůli kterému se začali hodně nahlas smát všemu, co řekl nebo udělal. Byl to skutečný krasavec. Pěkný samec, řekl by se mezi vdanými ženskými. Ale Jelena s Lenkou, ač jim bylo téměř 30, byly svobodné, protože ještě řešili kariéru. Jejich těl se přesto zmocnila touha a hodiny začaly tikat rychleji, když Romana spatřili. Měl filmovou tvář a dokonalou postavu. V pondělí chodil na kurz kaskadérství a bylo to na něm znát. Tělo měl ohebné a narvané do úzkých kalhot a přiléhavého trička. Boty nosil špičaté a na to, že byl vysoký 196 cm, měl vyvážené proporce radost pohledět. Jak se taky přiznal, byl na víně s Halinou Pavlovskou a ta mu řekla, že by si ho hned vzala domů. Nejhezčí ale na něm bylo to, že se v jeho okolí ženy cítily ještě více ženami. O Jeleně se vyjádřil hned, že je takové sluníčko a o Lence, že vypadá jako maďarská baronka. Lenka ho přitahovala svou živočišností, střelbou na papírové tetřevy a umem, kterým uměla říkat košilaté vtipy. Jelena se při nich hrděla, což mu zase přišlo roztomilé. Že ty jsi Beran v ascendentu v paně? Zeptala se ho Jelena zpříma, když se po kurzu vydali do hospůdky na koktejl. Roman koukal jako puk. Jak jsi to poznala? Jelena se tajemně uculila. No jen se podívej, dokonalá postava a hlava pěkně tvrdá, kudrnatá, jako hlava Berana. Beran je nejoriginálnější znamení z celého zvěrokruhu a hlavně ohnivý. Takže jak rychle vzplane v lásce, tak rychle vychladne. Smutně vzdychla, jako by tím říkala, že ona potřebuje stálejšího partnera. A Lenka se naklonila furiánsky k Romanovi a vzala ho za křídlo, že jí by to tedy jako nevadilo. Roman se naklonil k Jeleně a zeptal se jí. A jaký znamení jsi ty? Tak dobře, vzdychla Jelena, já vám to tedy povím. Ještě nikomu jsem to neřekla. Je to mé tajemství. Odhrnula si Ofinu z čela a řekla. Jsem labuť. Aha, řekla Lenka a vůbec nebyla překvapena. Kdo ti to udělal? Zareagoval Roman na jizvu na čele. Nikdo, řekla Jelena prostě. Jsem totiž 13. znamení. Je nás na světě 5. A nyní se rodí 6. U nás v Oděse, mé sestře. Uculila se Lenka a přitulila se k Romanovi. Nevěříte? Tak se podívejte. A zvedla ruce nad hlavu, prsty rozprostřela jako vějíř a vzlétla. Alespoň se jim tak zdálo. Vznesla se kousek nad židli a pak zase jemně dosedla. Lehounce, jako pírko na hladinu jezera. Nyní víte, proč jsem stále šťastná. Jsem totiž šťastné znamení, podotkla tajemná Jelena a Roman náhle ucítil velkou něhu k této bytosti a políbil ji a vzápětí i Lenku. Pan Konopásek je špaček. Pan Konopásek je špaček. Chodí si se založenými křidélky po náměstí Republiky a kouká z boku na tu lidskou cházku. Občas se zobne. Na zemi je spousty drobků. Lidi stále něco pojídají, jsou nervózní. Žene je svět. Jako špaček si nemůže na nic stěžovat. Má všeho dost. Za to, když byl panem Konopáskem, stěžoval si od rána do večera. A tady začíná tato pohnutá příhoda jako vycucaná z prstu, přesto pravdivá ve svém důsledku. Sotva ráno vstal, bylo jedno, co je za oknem. Prostě mu vadilo počasí jako takové. Než došel do koupelny, zanadával si na vstávání. Zuby si nečistil, protože mu kartáček překážel v hudrování. Ani nesnídal. V tramvaji nějaké ženské vyčetl, že má tlusté sklo a večer byl tak rozjetý, že musel zajít k broučkům na pivo, aby tam sprdnul hostinského za to, že mu nalévá jedno za druhým. Poté, co vypil 15 kousků, blekotal si sám něco do rukávu a když ho hostinský vyhodil na ulici, šel si pak teprve lehnout. Jedině když spal, nešpačkoval. Ale jeho ženě to bylo málo. Chtěla po něm, aby držel hubu, alespoň když se dívá na pořad v televizi, vaříme za 5 minut. Nedal si ale pokoj a tak od ní odešla. Měli syna. Občas přišel otce navštívit. Ten měl takovou radost, že nemusí mluvit do zdi, že mluvil v kuse několik hodin. Tu o koze, pak zase o voze, semlel 9:30. Zvláště ke 2 tématům se rád vracel. První bylo jeho zdraví. Noha, kyčle, krční páteř, oční rohovka, trojka vlevo a kornatění cév. Druhé, politické debaty v televizi. Vadilo mu, že žvaní a že si skáčou do řeči. Vůbec se neposlouchají, horlil, i když syn už dávno opustil byt. Časem k němu začal chodit vnuk. Ten byl jiný. K dědovi chodil rád, kouřil jeho letky, které chutnaly jako papír, a dělal, že ho poslouchá. Zapaloval si jednu o druhou a vyfukoval kouř přímo dědovi do očí, kterému to nevadilo, protože se soustředil úplně na něco jiného. Tu na drahotu, pak zas na jeho otce, jaký je to nezdvořák, že tuhle odešel dřív, než dokončil větu. Pak zas na auto, kterému včera pocákalo kalhotu, na psa v parku, který šel se svým pánem na procházku, pak přešel na hlavu státu a lynčoval jí za to, že je veliká. Na pouličních lampách mu vadilo, že mu svítí do očí a na střídání dne a noci ho rozčilovalo, že neví, kdy se to zrovna mění. Mluvil, aniž by dělal tečky, dokud vnuk nedokouřil. Ale i pak stržen proudem řeči doprovázel ho do přecíně a když si kluk nazouval botasky, stačil ještě vykřiknout, co si o ponožkách. To jsem ti ještě neřekl, ječal na vnuka, který už bral za kliku. Koupil jsem si ponožky a oni měli díru. Když jsem je šel vrátit, tvrdili, že jsem si je roztrhl sám, no nehodil bys na ně bombu. Dědo, a nechtěl bys špačka? Řekl na to kluk. Cože? Zařval zas děda, jako by nedoslýchal. No špačka, to je pták. Co pak jste se o něm neučili ve škole? Divil se vnuk. Co to má společného s ponožkama? Nic. Tak co to meleš? Děda z něj byl úplně vedle, ale než se zpamatoval, vnuk prásknul dveřmi a byl pryč. Já ho přerazím toho. Řekl směrem k hlavním dveřím, ale jaké bylo jeho překvapení, když místo kluka řekl špačka. Pěkně se vyděsil. Sakra, co to má znamenat? Otočil se na podpatku a odpochodoval do obýváku jako hradní stráž. Tam si sedl do křesla. Chvíli zíral před sebe a poté tiše, jako by se obával cizích uší, si jen tak pro sebe zapípal. Pak, jakoby nevěřil vlastním uším, přidal slovo špaček a opakoval jej pořád dokola, jakoby si nemohl vzpomenout, odkud to slovo zná. Cítil v něm nějaký příbuzný tón, zvuk, atmosféru, ve které se kdysi musel cítit jako doma. Špaček. Možná se tak jmenoval nějaký vzdálený příbuzný, nebo že by ho měli doma na bydýlku. Nemohl se upamatovat. Zpropadený kluk, teď abych se ušpačkoval. Přijde si, vykouří mi cigarety a nabídne mi špačka. Co já s ním? Mumlal si cosi jako špaččí mantru a ještě před usnutím se jeho rty hýbaly. Nemohl ale spát. Jakoby v něm někdo přepálil drát, kterým do něčeho stále rýpal, místo toho musel pípat. Sotva si chtěl duchu zanadávat, tedy ulevit, jeho mozek vyprodukoval pi-pi-pi-pi-pi. Panu Konopáskovi toho rána vyrazila na místě rukou malá černá křidélka. Oči mu sklouzly do stran. Nožky se mu taky stenčily. Když nabyl celkového dojmu, že je pták, roztáhl křídla a vylétl z otevřeného okna. Zatřepotal se ve vzduchu a střemhlav se snesl dolů na náměstí Republiky, kde se okamžitě pustil do nějaké rozdrolené housky. Měl hrozný hlad. Pochybnosti. Paní Věře Laštovičkové by na mnoze dobře udělala po ránu káva, ale při současném stavu mysli nebyla schopná ani vstát. Velký životní otazník se vznášel nad jejími zavřenými víčky, která se nemínila jen tak vzdát své tmy, ač z budíku už po deváté vykoukla hlava kukačky a zabečela. Dárek od jejího bratra k 42. narozeninám. Vzít si ho či nevzít? Slušný člověk je ten pan Pecháček, musela uznat. V mnohém jí připomínal otce. Taky takový šedivý pán s dobrotivým výrazem oddaného psa. Zmínil se, že je má rád, ty psy. Vlastní dva dobrmany. Z nich přešli rovnou na děti, že ví, co je to starat se o ně a že by nebyl proti, kdyby si jednoho nebo dva sviště udělali. Nejvíc se jí ale líbilo, jak jí galantně přidržel dveře, když spolu vkročili do obchodu se psím žrádlem. Řekl, prosím, madam, úplně vážně, holt stará škola, něco na ní je. Už by Věra oči otevřela, ale v tu chvíli si uvědomila, co by kolem sebe viděla a raději nechala víčka zavřená. Byly by to právě zdi, ve kterých trávila svůj dosavadní život a náhlý pocit štěstí, který se v ní lámal jako kocápka na rozbouřeném moři. Co si má vybrat? Přece si Jardu nenastěhuje do téhle spráchnivělé bárky. Co by tu dělal? Zaléval spolu s ní muškáty? Jsou lidé různí. Paní Laštovičková patří k té řadě žen, které velmi poctivě prožívají každičký vzruch svého života. Nejen, že si do detailu dokáže vybavit okamžik, ve kterém se Jarda usmál, ale minuty zkoumá, zdali se mu opravdu při úsměvu pod očima tvořil polštářek. Někde se totiž dočetla, že jen podle toho se pozná, zdali se člověk usmívá doopravdy. Znovu a znovu si vybavovala jeho oči, aby sama sebe přesvědčila, že se na ní neusmíval žádný sňatkový podvodník, ale zralý muž, kterému jde o vážnou známost, a přitom ještě kluk, který se umí bavit a má rád společnost. Vydumala posléze, že se na ní usmíval tak akorát. Ani příliš koketně, ani nijak přehnaně vesele, prostě mírně otevřel pusu. Už to má. Věra se zprudka posadila a vytřeštěla oči na fotografii. Na protější zdi, kam upřeně zírala, visela ona, když byla ještě malá. Bylo jí 7 let a měla na ní pusu od ucha k uchu a taky kas na pěce vlevo dole. Ano, teď už si vzpomíná. I on měl tmavý flek na dolních kusadlech. To nebyl mák nebo ulpění zrnka z jahodového džemu. To byl kas jako hrom a na chlapy, kteří se bojí zubaře, na ty se může vybodnout. Věra upadla na záda. Zvadla jako lilie. Zavalila se až po krk dekou, jen oči nechala mžourat do okna, ve kterém zářilo květnové dopolední slunce a mohla tak pozorovat opálené údy žen a dívek. Mašírovali kolem okna sebevědomně a ukazovali je až kdo ví kam. Ha, kam se hrabou 17-leté. Se vší skromností musela uznat, že její údy vypadaly mnohem lépe. Klidně by si na ně mohla dát dřeváčky, které jí vloni koupil Pavel. Kde toho je konec? Napadlo jí náhle. Vždyť byl bohatý jako Onazis. Proč jsem ho jen nechala? Zahnala nepříjemnou odpověď, že asi proto, že prachy kazí člověka, protože nemohla pochopit, že by byla tak blbá. Letos už je dozajista jiná. Kdyby ho potkala, tak by si ho vzala. Ale vlastně teď si vzpomíná. Pravá příčina byla zcela jiná. Vadilo jí, že měřil pouhých 155 cm. To Jarda jej v mnohem převyšuje. Na svých 57 let je urostlý jako sosna. Za mlada prý hrál basket, svěřil se jí. Zůstala mu krásná postava sportovce. Ty sice nemá ráda, ale musí uznat, že jejich těla dokážou i ve starším věku lecjaké kousky. Například Jarda se sehnul pro její kapesník tak prudce, až jí vyrazil kabelku z rukou, což bylo velmi roztomilé. Měla by mu odpustit. Skazem může jít k zubaři, kdežto s krátkými kostmi. Jarda je prostě zázrak. Zasněla se znova. Potkala jej před obchodem se psím žrádlem, jak se říká, za 5:12. Když jej spatřila, cítila, že potkala své médium, jeho v ní, svou duši. Měla palčivý dojem, že už se někde potkali, že se znají. Jiskru, která mezi nimi prolétla, viděla i ta ženská, která stála ve frontě za nimi. Slastně se protáhla. To byla síla. Vzájemná. A tak se domluvili, že se vezmou. A to za 14 dní v sobotu v poledne 1. května. Tu ženskou pozvali za svědka. Jak bláznivé, jak romantické. Juch! Zavískla a překulila se na druhý bok. Pak šli spolu přece na kávu. Povídali si, ani nevěděla o čem. Byla celá zmámená, omámená láskou. Blekotala něco o tom, že je šťastný tvor. Věra přikrčela kolena až k bradě a přes hlavu si přetáhla cíp deky. Slunce pálilo víc a víc. Dneska bude pěkný hic, pomyslela si. Měla by se ještě osprchovat, než vyrazí. A rozmyslet si, jestli si vezme ty dřeváčky od Pavla nebo bílé lakované lodičky, které si před minulým týdnem koupila. Co teď? Řekla si, když v tom momentě vykoukla z budíku hlava kukačky a zabečila. Bylo poledne, sobota, 1. května.